Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ փետրվարի 25-ն է, Մաշտոցի պուրակում շինարարությունը ընդհատվել է, սակայն բողոքի ակցիան շարունակվում է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը վճռել է, որ ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի կունենան մայիսի 6-ին։ Մամուլ ունկնդրի ձայն սոցիալական թեմաներով ռեպորտաժ մարզից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հերքել է ռազմաօդային ուժերի կազմում F-16 մագնիսի ամերիկյան ինքնաթիռներ ունենալու մասին տեղեկատվությունը, ինչի մասին ավելի վաղ հայտնել էր ադրբեջանական Յենի Մուսավա թերթը հղում կատարելով ռազմական շրջանակներին մոտ կանգնածախպյուրներին։ Իհարկե կցանկանայինք, որպեսզի մեր բանակը նման ինքնաթիռ ունենար, սակայն կրկին անգամ հայտարարում եմ, որ F-16-ների վերաբերյալ տարածված հաղորդագրությունները չեն համապատասխան իրականությանը։ Ռուսաստանյան Նովոստի գործակալության փոխանցմամբ ասել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլդար Սաբիրողլուն։ Սանկտպետերբուրգում այսօր երթ և հանրահավաք է անցկացվել հանուն արդար ընտրությունների նշանաբանի ներքո։ Ոստիկանության տվյալներով ակցիային մասնակցել է 2500 մարդ, սակայն լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ընդդիմության կազմակերպած այս միջոցառմանը 10-15 000 մարդ է մասնակցել։ Պետերբուրգյան ակցիային մասնակցել են Մոսկվայից եկած ընդդիմադիր գործիչներ Գարի Կասպարովը, Սերգեյ Ուդալցովը և Ալեքսեյ Նավալնին։ Հանրահավաքից հետո ընդդիմադիրները հայտարարել են, որ հաջորդ նման ակցիան Սանկտպետերբուրգում տեղի կունենա մարտի 5-ին, նախագահական ընտրությունների հաջորդ օրը։ Այսօր հանուն արդար ընտրությունների ակցիաներ են անցկացվել նաև Ռուսաստանի այլ քաղաքներում՝ Տյումենում, Պետրոպավլովսկ, Կամչատսկում, Տոլյատիում, Նիժնի Նովգորոդում և Արխանգելսկում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը Պենտագոնը տեղեկացրել է, որ ի պատասխան Հորմուզի նեղուցը փակելու Իրանի սպառնալիքներին ԱՄՆ պատրաստվում է մեծացնել իր ռազմական ներկայությունը Պարսից ծոցում։ The Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ Պենտագոնը մասնավորապես պատրաստվում է Հորմուզի նեղուցի շրջան բերել ականներ հայտնաբերող և վնասազերծող նորագույն սարքավորումներ, ինչպես նաև հավելյալ հետախուզական ուժեր։ Թեհրանը սպառնացել է փակել նավթի համաշխարհային առևտրի համար կենսական նշանակություն ունեցող նեղուցը, եթե արևմտյան տերությունները նոր պատժամիջոցներ կիրառեն Իրանի նկատմամբ։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության թիմը Սիրիայի Հոմս քաղաքի Բաբա Ամր թաղամասից ուրբաթորը 27 մարդ է տարհանել։ Այս թաղամասը Սիրիայի կառավարական ուժերի հրետակոծության թիրախ է դարձել, հենց Բաբա Ամրում են վնասվածք ստացել երկու օտարերկրացի լրագրողները՝ ֆրանսիական Le Figaro-ի լրագրող Էդիթ Բուվիեն և բրիտանական Sunday Times-ի լուսանկարիչ Փոլ Կոնրոյը։ Կարմիր խաչը առայժմ տեղեկություն չունի այն մասին, թե արդյոք վիրավորված լրագրողները տարհանվածների թվում են։ Թաղամասից դուրս բերված վիրավորները տեղափոխվել են Հոմս քաղաքի հիվանդանոց։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները պնդում են, որ արդեն շուրջ 11 ամիս երկրում շարունակվող հակակառավարական ցույցերի և ընդդիմության դեմ նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բիրտ գործողությունների արդյունքում զոհվել է ավելի քան 7,500 մարդ։ Եմենի հարավում գտնվող Հանդրամուտ քաղաքում նախագահական նստավարի մոտակայքում տեղի ունեցած պայթյունից առնվազն 20 մարդ է սպանվել։ Պայթուցիկ սարքը տեղադրված է եղել նախագահականից ոչ հեռու կանգնեցված ավտոմեքենայում։ Պայթյունը իրականացվում է երկրի նոր նախագահ Աբեդ Ռաբո Մանսուր Հադիի հանդիսավոր երթման արարողության օրը։ Եմենի նախկին փոխնախագահ Հադին այս պաշտոնում փոխարինում է Ալի Աբդուլլահ Սալեհին, ով երկիրը ղեկավարել է 33 տարի շարունակ։ Սալեհը հրաժարական է ներկայացրել անցած տարի երկրում տեղի ունեցած զանգվածային հուզումների արդյունքում։ Այսօր Ղազախստանի նախկին մայրաքաղաք Ալմաթիում մի քանի 100 ցուցարար մասնակցել է անհամաձայնության օրվա հանրահավաքին։ Նախկան հանրահավաքի մեկնարկը ոստիկանությունը բերման է ենթարկել 3 ընդդիմադիր գործիչների՝ ազատ կուսակցության համանախագահներ Բուլատ Աբիլովին և Ժարմախան Տույակբային, ինչպես նաև կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ամիրժան Կոսանովին Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ, չնայած ձերբակալություններին, չարտոնված հանրահավաքը այնուամենայնիվ կայացել է։ Հավաքվածները պահանջել են ազատ արձակել կալանավորված ընդդիմադիր գործիչներին, ինչպես նաև պատժել Ժանա Օզենի զանգվածային անկարգությունների ժամանակ տեղի ունեցած սպանությունների մեղավորներին։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերին Ժանա Օզեն քաղաքում նավթարդյունաբերական ձեռնարկություններից ազատ արձակված աշխատակիցների մասնակցությամբ տեղի ունեցած անկարգությունների հետևանքով 16 մարդ զոհվել է։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին։ Երևանի կենտրոնում երիտասարդ բնապահպանները շարունակում են Մաշտոցի պուրակում կրպակների տեղադրման դեմ բողոքի ակցիաները։ Մայրաքաղաքի իշխանությունները հավաստիացնում են, թե կրպակների կյանքը երկար չի տևի, դրանք անպայման կապամոնտաժվեն, սակայն բնապահպանները և նրանց աջակցող հասարակական ակտիվիստները, քաղաքական գործիչները, արվեստագետները այդ օրինակ խոստումների հանդեպ վստահություն այլևս չունեն, դե երևի մարդիկ լսել են կատակային հայտնի խոսքը, որ ոչինչ այս կյանքում այդքան երկար չի տևում, որքան այսպես կոչված ժամանակավոր որոշումները։ Երևանում հազարավոր մեծ ու փոքր կրպակներ են տեղադրվել, օտարվել է շատերի գույքը, տեղի են ունեցել բնակիչների զայրույթը հարուցող անհաշիվ ալբաներ, շարքային մարդուհամոզմամբ անարդար որոշումներ, բայց հենց Մաշտոցի պուրակի շուրջը անսպասելիորեն սրվել իրավիճակը, ով գիտի, գուցեև այնտեղ իշխանություն հասարակություն հարաբերություններում ինչ-որ կարևոր սահման է հատվել։ Այսօր մեր ռադիոկայանի ստուդիայում Աննա Իսրայելյանի հյուրերը քննարկում են այդ չարաբաստիկ կրպակների թեման։
Մի խումբ երիտասարդ ակտիվիստներ արդեն երկու շաբաթ բողոքի ցույցեր են կազմակերպում, պահանջելով դադարեցնել շինարարությունը Մաշտոցի պուրակում։ Բազմաթիվ են նրանց աջակցողները, բայց կան նաև որոշ քննադատություններ։ Հենց դրանց մասին էլ խոսելու ենք այսօր, քանի որ Ազատություն ռադիոկանի հյուրերը բնապահպան ակտիվիստներ Մարիամ Սուխուտյանը, Վարամ Սողոմոնյանը և Եղիան Ներսիսյանն են։ Իդեպ նշենք, որ նախնական պայմանավորվածության համաձայն մի շաբաթ մեր հյուրն է լինելու Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Բայց ինչպես միշտ, երբ զրույցին մասնակցում են միայն մի կողմի ներկայացուցիչներ, ես հարցերով փորձում եմ ներկայացնել մյուս կողմի տեսակետները, և այսպես հնչած հակափաստարկներից առաջինը։ Երևան քաղաքի գլխավոր ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյանը վստահեցրել է, որ առևտրի այդ կրպակները ժամանակավոր բնույթ են կրում և տեղադրվելու են 2-3 տարով, դրանից հետո կրպակաշարը ապամոնտաժվելու է հին Երևան ծրագրի շրջանակներում։ Աղմոզիչը, արդյոք ձեզ համար այս հակափաստարկը խնդրեմ։
Գիտեք, ընդհանրապես հին Երևան ծրագրի հետ այս ծրագիրը կապ չունի որևէ, և փորձեն արում ինչ-որ արհեստական կապ ստեղծել այդ ծրագրի հետ։ Նարեկ Սարգսյանի հետ մեր հանդիպման ժամանակ եկել էր նաև հին Երևան ուրեմն նախագծի հեղինակը Լևոն Վարդանյանը, որը սեղանի կողքին նստած էր, և նա նույնիսկ խոսքը չհասավ նրան, որ ներկայացնի իր նախագծերը։ Մենք կարծում ենք, որ չկա կամք և չկա այն իրականացնողները, որ կիրականացնեն այդ ծրագիրը, այսինքն որովհետև այնուհետև սկսեցին այլ պատճառաբանություններ գտնել այս կրպակների տեղադրումը արդարացնելու համար, և մենք արդեն բազմաթիվ զգրությունների և համակագրության արդյունքում եզրակացրել ենք, որ քաղաքապետարանը պարզապես հապճեպ և սխալ որոշում է ընդունել, և այժմ փորձում են շատ տարբեր այլ հիմնավորումներով պատճառաբանել այս սխալ որոշումը, որն է հանրային այգու ֆունկցիոնալ նշանակության խեղաթյուրումը և հանրությունից իր հանրային տարածքի արգրավելը։
Ձեր գրավրությանը դեռ կանդրադառնանք, բայց չէ որ օրինակ հնչեց խոստում Աբովյան փողոցը կրպակներից ազատելու վերաբերյալ, և ահա այդ խոստումը կատարվեց։ Արդյոք սա հիմք չի տալիս, որ նաև ավատարժան համարվեն այս խոստումը, որ 2-3 տարի հետո այս տաղավարները չեն լինելու։
Ոչ, հիմք չի տալի, դեպ Էդիտ Բաղդասարյանի հավաստմամբ ոչ թե 2-3 տարով, այլ 28 տարվա վարձակալության ժամկետով ատրված է տարածքը, ու միայն Աբովյան փողոցից չի կրպակները տեղափոխվել, նաև ընդլայնվել է այսել ենք ուզում նշել, մենք տեսնում ենք Միձելիցա սրճարանը, ոնց է ընդլայնվում նույն բուտիկներով, աջ և ձախ կողմերից, ամբողջությամբ այգին դառնում է առևտրի կենտրոն, այսինքն Երևանի կենտրոնը դառնում է առևտրի կենտրոն։
Ակապաստար երկրորդ, արդեն 30 տարի է ինչ այդ այգին, ինչպես նշում են, զիբիլանոց էր, ինչու որևէ մեկը հարց չէր տալիս, ինչու է զիբիլանոցը չեք սարքում այգի, իսկ այսօր այդ կրկապակների շնորհիվ ասում են այգին գոնե կարգին տեսք կստանա, եթե ինչպես եք վերաբերվում այս ակապաստարքին։
Նախ 30 տարի չի, մենք հենց այսօր ցուցահանդես ենք կազմակերպում նկարներ, որոնք 85 թվին արված, այսինքն 27 տարի առաջ, որը բացարձակ ակնհայտ երևում է այգին ինչքան բարվոք վիճակում է եւ բոլոր այդ ֆանտաների համակարգը աշխատում եւ կանաչա շատ է ինքը։ Անկախությունից հետո այդ այգին մատնվեց այդ վիճակում, եթե դա չեմ կարծում քաղաքացիների պարտներ, դա քաղաքավետարանի ֆունկցիաներ չէ, որ այդ այգին բարվոք սարքեին, որը մեզ մեղադրում էին, երբ որ քաղաքավետ ներկայացուցիչ եկավ այգի, ասեց, այս այգին արդեն այգի չի, այսինքն իրանք մեզ էին մեղադրում դրանով, դա բացարձակ աղբանոց չէր, ընդ ընդամենը 3 նկարներ կան 93 թվին նույնիսկ արված այդ վատտայիների, որը լիքը ծառեր կտրվեց այդ այգուց, 3 հատ աղբաման կար եւ ֆանտաների համակարգը չէր աշխատում, դա չի նշանակում, որ դա աղբանոց էր եւ ոմժանոց էր դարել։
Ուրեմն ընդդում կա, որ Մաշտոցի պուրակում այս ընթացքում որևէ ծառ, որևէ ճյուղ, որևէ խոտ անգամ չի տուժել, ասում են թող բնապահպանները ցույց տան գոնե մի կոտրված ճյուղ։ Եղել էր այո ծառի պատմությունը, որի բետոնով արմատները բան, բայց անմիջապես ընդդում են, որ քաղաքապետարանը շտկեց այդ վրիպումը այս կապակցությամբ ձեր հակապաստարկները։
Գիտեք, սկզբում ասում են, որ կանաչ գոտու հաշվին շինարարություն չի արվում, այն դեպքում, երբ փաստը այն է, որ այսպիսի հաստ շերտով բետոն է լցվում կանաչ տարածքի վրա, հետո երբ որ դա հերկվեց, ասացին, որ ոչ մի ծառ չի վնասվում, երբ որ մենք ցույց ենք տալիս լուսանկարները, երբ ուրեմն ծառը պարզապես 1 դեցիմետր հեռավորության վրա բետոն է լցվում նրա արմատների մեջ եւ կրակ են վառում, մազութ են վառում այդ նույն ծառի մոտ, նույն ժամանակ ոստիկանությունը քաղաքապետարանի հետ մեկտեղ այդ որոշումն իրականացնելու համար հսկում է այդ շինարարությունը։ Ես կարծում եմ, սա պարզապես չի մանալ է, թե այնտեղ այգում ինչ է կատարվում, եւ ցանկանում եմ, որ շատ մարդիկ նաեւ կարծիքներ են հայտնում չլինելով կոնկրետ տեղում եւ չպատկերացնելով, թե ինչ է կատարվում։ Սա, ինչ ասեմ, եթե մասնավոր սեփականությամբ է քաղաքապետան այս ամեն ինչը հիմնավորում, ապա երկար տարիներ կարծում եմ, որ մենք մոռացել ենք, որ կա նաև հանրային սեփականություն, եւ հանրությունը, սա է դրական այս ամբողջ պատմության, որ վերջապես եկել է եւ տեր է կանգնում իր հանրային սեփականության։
Փոքր ավելացում, ծառը ընդհանրապես պետք չի վերևից կտրել, որ ծառը կյանք ունենա, արդեն երբ որ 30 սանտիմետր մտնում ենք ծառի արմատները հանում ենք, որ այնտեղ փաստացի տենց է, մենք ֆոտոներով ցույց ենք տվել, արդեն նշանակում է ծառը չի ապրի։
Մի այսպիսի հարց, Մարիամ, մի կարծիքի վերաբերյալ, որով հանդես եկավ մասնավորապես ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մանվել Բադեյանը, ներողություն երկար մեջբերում է լինելու, նշեց, որ բողոքի այդ ակցիաները մի քանի շերտ ունեն, առաջինը, որ դրանք կազմակերպված եւ ուղղորդված են հեռու գնացող քաղաքական նպատակներով, ընդ որում կազմակերպված ոչ միայն հայաստանյան ուժերի կողմից, այլ ուղղորդված են արտասահմանից։ Մասնակիցների երկրորդ հարցը, իրոք բնապահպանական խնդիրներով մտահոգված ազնիվ մարդիկ են, այս կարկանդակը երրորդ շերտելուն իսկ նրա, եւ երրորդ հատվածում այն մարդիկ են, որոնց ինքը անվանել էր մարտնչող տգիտություն, մի խոսքով մեջներս նրա ազնիվ մարդիկ կան, բայց հիմնական զանգվածը նրանք չեն կազմում, ահա այս շերտավորմանը ինչպես եք վերաբերվում։
Ինչպես վերաբերվում, թե ինչ որ ուշ կամեր հետևում, ապա դրանք տիեզերական ուժերն են, իսկ սա տարողում ես աստվածն ինքն է եւ հանրությունը։
Դրսից ուղղորդված լինելու այս գրանտների դրամաշնորների հետ կապված, իրոք արդյոք այս բնապահպանական գոնե այն ակտիվիստները, որոնք ներգրավված են Մաշտոցի պուրակի պահպանման նախաձեռնության մեջ, ունեն որևէ դրամաշնոր։
Գիտեք, բազմից են, հա, հնչում այդ կոնկրետ գրանտակերներ, ձեզնից ես սատարող ուժեր կա դրսից, թող մեկը մենակ ասի ով է, մենք էլ ուրախանանք, հասկանանք ով է մեզ օգնում, իսկապես օգնություն խնդրենք։ Ուղղակի մարդկանց մոտ դեռ չի հասունացել այդ գիտակցությունը, որ մարդ կամավոր, բարձրավես կամավոր, կարող է ինչ-որ բանի նվիրվի, զոհվի, թե գուզ այդ բանի համար, չկա այդ գիտակցությունը մեր մոտ։ Դրա համար կարծում եմ, եթե այսօր երիտասարդը կանգնել է այգում ու հանուն ծառի համար, պայքարում, ամբողջովին պետք է ինքը գրանտագերին, ամեն պետք է իրան դերսից սատարեն։
Ես կարծում եմ, որ ուրեմն Սայրևի հետևանքն է այն դրամաբանության, որ գերիշխումը այդ կարծիք արտահայտողների մոտ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք քաղաքապետարանի աշխատողներ, որոնք վիրավորական արտահայտություններով են հանդես գալիս քաղաքացիների հանդեպ, որոնք իրենց օրինական բողոքն են արտահայտում։
Հնչել է հակափաստարկ, որ դա արվել է ի պատասխան հնչած վիրավորանքի։
Հնչած վիրավորանքին ի պատասխան ես չեմ կարծում, որ պետական պաշտոնյան և քաղցարայողը պետք է վիրավորական արտահայտություններով հանդես կա, և այն ենթադրությունը, որ ամեն ինչ կարելի անել միայն փող ստանալով կամ ինչ-որ շահ ունենալով, արվում են այդ հայտարարությունները հենց նման մտածողություն ունեցող մարդկանց կողմից, այստեղ կանգնած է քաղաքացին, որը թողել է իր բուն գործը, աշխատանքը և վազում է այգի կատարելու քաղաքապետարանի պարտականությունները։ Մենք քաղաքացիներն ենք, եթե դա այդքան վախենալու է որոշ մարդու մարդկանց համար, քաղաքացին, որը գիտի իր սահմանադրական իրավունքը և իր օրենքները, և եկել է պաշտպանելու այն։
Հիմա անդրադառնանք ձեր պնդումներին ի պատասխան, որ շինարարությունը ապօրինն է, հակաօրինական է, մասնավորապես այն պատճառով, որ չեն նախորդել հանրային լսումներ, այդպես է, չէ՞։ Չի ուսումնասիրվել հանրային տրամադրվածությունները օրուսի։ Նաև, այո, հիմա ես ուզում եմ մեջբերել այս կապակցության հակափաստարկը։ Գլխավոր ճարտարապետն է նշել, որ քաղաքապետը օրենսդրությամբ իրավունք ունի այգում թույլատրել տաղավարնել, որոնց բնույթը սահմանված է։ Իհարկե դրանց մեջ չի մտնում, ասենք, բջջային հեռախոսների խանութ կամ ասենք հագուստեղենի խանութ, բայց սրանի պատասխան Նարեկ Սարգսյանը ասել է, որ դեռ չգիտենք, թե այնտեղ ինչ է լինելու, հնարավոր է, որ բանակցենք այդ մարդկանց հետ, այդ ամբողջը լինի գրքերի վաճառքի տեղ և ոչ թե ասենք հագուստների վաճառքի տեղ։ Համոզիչը ձեզ համար հավատարժան է, որ դա կարող է դառնա, այսպես ասած, մի գրքերի խանութների, որ գրախանութները պակասում են Երևանի չէ։
Գիտեք, սա ամենամեծ անհամարժեք պատասխանն է, քանի որ Երևանը լինելով, հանդիսանալով գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, այն քաղաքն է, որտեղ Հայաստանի ազգային գրադարանի պատուհանների տակ բետոնե մի մեծ կառույց է կառուցվել, եւ չնայած 20,000 ստորագրություններին 2 տարի առաջ հավաքված բոլոր մտավորականների ջանքերին, այդ կառույցը մինչեւ օրս շարունակում է մնալ եւ խանգարել Հայաստանի ամենամեծ ընթերցասրահի գործունեությանը։ Այս պայմաններում ասել, որ այնտեղ դեռ չգիտենք ինչ է լինելու, հակասում է իրենց իսկ հաստարկին, որ կան սեփականատերեր, որոնց մենք պետք է փոխհատուցենք։ Հիմա ասեք, եղբայր, սա թե նա, սա արդեն էժան պատճառաբանությունների եղանակ է։ Ես չգիտեմ, թե այդ պատերի հետևում մարդիկ ինչ տրամաբանությամբ են առաջնորդվում, բայց Նարեկ Սարգսյանը 3 ժամվա ընթացքում մեզ այդ հանդիպման ժամանակ ոչ մի օրինական փաստարկ չկարողացավ բերել։ Բայց մի կողմ թողնելով այս ամեն ինչը, քաղաքը պետք է շնչի, քաղաքը պետք է ունենա ազատ գոտիներ, քաղաքում պետք է մենք ունենանք վայրեր, որոնք մասնավորեցված չեն, որոնք մեր բոլորինս են, որտեղ մենք կարող ենք ուժեղանալ, տեսնելով միմյանց, հանգստանալով, զբոսնելով մեկուսի և ուժեղացնելով մեր հասարակական համերաշխությունը։ Պատահական չի, որ մենք այլևս կապ չենք տեսնում մեր երկրի հետ, որտեղ չկա մեր միասնող տարածքը, և տեսեք, որ այդ քառակուսին, որ դատարկ էր մնացել, հիմա միավորում է մարդկանց, հիմա այնտեղ գալիս են շատ տարբեր մարդիկ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, տեսակետների խաչմերուկ, հաղորդաշարը այսօրվա թեման Մաշտոցի պուրակում կրպակներ տեղադրելու վիճահարույց ծրագիրն է, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Լսումների վերաբերյալ հենց Վարամի Սողոմոնյան նաև գրությանն ի պատասխան Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշել էր, որ քաղաքաշինության մասին օրենքի համապատասխան ընդունված կենսագործունեության միջավայրի ծրագրվող փոփոխությունների մասին իրազեկման և հրապարակված քաղաքաշինական ծրագրերի ու նախագծերի քննարկմանը և որոշումների ընդունվանը հասարակայնության ներկայացուցիչների մասնակցության կարգի գործողությունը տարածվում է քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի և դրանց բացակայության դեպքում կառուցապատման նախագծերի նոր կառուցվող քաղաքաշինական օբյեկտների ճարտարապետաշինարարական նախագծերի վրա։ Տվյալ դեպքում, քանի որ առկա են Երևան քաղաքի գլխավոր հատակագիծը և կենտրոն թաղային համայնքի գոտիավորման նախագիծը, որոնցով իրականացվող կառուցապատումը նախատեսված է եղել, հանրային քննարկման անհրաժեշտությունը բացակայել է, Պաստորեն, ձեր այն պնդումը, թե այս շինարարությունը խախտում է կամ հակասում է Երևանի գլխավոր հատակագծին, չի համապատասխանում իրականությանը։
Սա շատ ամփոփ կերպով ձևակերպված փաստաթուղթ է իրականում, եւ 1-ից 3 կետերը իրենք ուրեմն պատասխանել են 1 աբզացով։ Գրված է, որ Երևանի գոտիավորման նախագիծը փոփոխելու անհրաժեշտություն չի առաջացել, այնինչ բոլոր ճարտարապետները հիմա ասում են, որ գոտիավորման նախագծով արգելվում է այդտեղ որևէ կառուցապատում։ Եթե Նարեկ Սարգսյանն ասում է, որ 9% կառուցապատում է, ապա դա սուտ է, որովհետև կառուցապատված են այդ այգու նաև ճեմուղիները և մնացած հատվածները, և ճարտարապետների գերակշիռ մեծամասնությունը հիմնավորում է, թե ինչ մեծ խախտումներով նաև ճարտարապետական տեսանկյունից թույլ է տրվել այս ամենը։
Չասած, որ այսօր բարիկադներ են այնտեղ շարը, ուղղակի որ մեր ազատ տեղաշարժը սահմանափակում է։ Օրինակ, ինչի համար է պետական գույքը այսօր օգտագործվում մասնավոր բիզնեսի համար, ու ինչ են ոստիկանները եկել, ումից են պաշտպանում կամ ինչն են պաշտպանում այսօրվա դրությամբ, եթե չի գնում շինարական աշխատանքներ։ Ինչու են առավոտվային երեկով ոստիկանները հսկում իրենց դուբինկաներով ու այդ բարիկադները գնալով շատանում այդ տարածությունը իրենց ընդգրկված։
Ինչ որ գնդապետը պնդում էր, որ հենց ձեր ավտանգության համար է արվում, քանի որ
ինչի համար են գալի, ես այսօր վիդեո եմ գնում, հարցում ասում եմ, հարցրեք ին վերադասին, գնում ես, էլի լռություն, ոչ մի բան չեմ պատասխանում։
Երևի զգուշանում են, որ կարող է դուք փորձեք այսպես ասած ապաբուծիկավորել տարածքը։
Ներուժենք մեր այգին։
Միգուցե, ուրեմն ևս մի մեջբերում այդ քաղաքապետարանի պատասխանից եղի, որը վկայակոչված իրավական ակտերով սահմանված պահանջները վերաբերում են հիմնական շինությունների աշխատանքներին, մինչդեռ տվյալ դեպքում իրականացվում է ընդամենը ոչ հիմնական շինությունների տեղադրում, և շարադրվածից հետևում է, որ իրականացվող քաղաքաշինական գործունեությունը անօրինական համարելու և այն դադարեցնելու հիմքեր առկա չեն։ Արկա չեն ձեր կարծիքով, թե ոչ։
Ոչ հիմնական շինարարությունը, այսինքն այն տաղավարները, եթե խոսան տաղավարները, կրանով վերցվում դրվող նման կառույցների մասին, ախոսքը, որ 30 սանտիմետր բետոնի ֆունդամենտ է գցում, եւ այդ կաֆեի դերը ասում է, այս 30 միլիոն դրամ փող են ծախսում, դա չի կարա ոչ հիմնական լինի եւ չի կարա 2 տարով լինի, հա, դա փաստ է, այսինքն եթե մարդ 30 միլիոն ծախսում, 2 տարի դա չի քանդի այդ ամեն ինչը, առհասարակ այդքան հաստ բետոնի ֆունդամենտ կանաչ տարածքի վրա չի թափի, էլի, այսինքն դա հիմնական կառույցը համարվում։
Անդրադառնանք նաև այն հայտարարությանը, որով այս շաբաթ հանդես եկավ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, եւ մասնավորապես հետեւյալ մտքին։ Հստակ գիտակցում եմ, ես մեջբերում եմ, որ առանց սեփականության իրավունքի արդյունավետ պաշտպանության անհնար է որևէ զարգացում հանրային կարևորություն ունեցող ցանկացած խնդրի լուծում։ Դուք մերժում եք սեփականության իրավունքը։
Սեփականության իրավունքը երկե շատ կարևոր հարցադրում է, բայց սեփականության իրավունքը վերաբերվում է Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, և անհասկանալի է, թե ինչու Արաբկիրից կրպակները հանվում են, կամ Բյուզանդի կամ մյուս փողոցներից ոստիկանությունը հսկում է և իրականացնում է հանրային գերակշռ անվանման տակ այդ մարդկանց տեղահանությունը, և մյուս վայրում պաշտպանում է, ուրեմն բոլոր միջոցներով զորք է բերվում, և գիշերը, ուրեմն, շինարարություն են ապահովում ծննդատան մոտ ինչ որ մարդկանց շահերն ապահովելու համար։ Ես ասում եմ, այդ մարդիկ եթե Երևանցի են, միթե այս ամեն ինչից հետո իրենք դեռ մնալու են իրենց տներում և շարունակելու են ձգտել այնտեղ բուծիկ ունենալ։ Ասեք, որ չենք ուզում, հանրությունը դեմ է, չենք ուզում։ Եվ սեփականությունը, ես նոր ասեցի, ուրեմն մենք շատ կարևոր ենք համարում իհարկե զարգացման համար, բայց շատ կարևոր է հանրային սեփականությունը, հանրային գաղափարը, հանրային տարածքը, որին պաշտպանելու եկել են այդ մարդիկ այսօր այնտեղ, նրանք պաշտպանում են ամեն հանրային, այն որ մեր մոտ բողոքում են մարդիկ, որ չկա պետական մշակութային քաղաքականություն, չկա կրթական, այդ ամեն ինչը հանրային է, մենք ամեն ինչ անելու ենք, և ես հուսով եմ, որ կշատանա այդ հոսքը, մենք ունենանք նոր միտք այդ տարածքում, միջոցառումներ, ցուցահանդեսներ, համերգներ, գրողներ, կգան տարբեր կարծիքներով, բայց միավորված ընդհանուր քաղաքացիական դիրքորոշման շուրջ։
Մի փոքրիկ ճշտում հնարավոր է, այս շաբաթ դուք չմասնակցեցիք հանրային խորհրդի նախաձեռնած քննարկում, իսկ մյուս շաբաթ ոստիկանությունն է, ահա, ինչ որ գործունեության օրինականության վերաբերյալ քննարկում նախաձեռնել, կարծես հենց քաղաքապետի այս հայտարարության մեջ էլ քննարկումների ինչ որ ակնարկ կար, արդյոք բնապահպանները մասնակցելու են ահա այս բոլոր քննարկումներին։
Մենք պահանջում ենք բաց հանրային լսումներ, մենք մեկ երկու հոգով չենք ուզում գնանք ինչ-որ փակ տաղավարներում զրուցենք այս, այդ քաղաքացիները անկախ իրենց մասնագիտությունից, նաև մասնագետներ թող գան, թող բացենք այս հարցը ու հանրային լսում անենք, դրան մենք կողմ ենք, բայց այս իմիտացիոն հա, կազմակերպված ինչ-որ ոստիկանության կողմից կամ հանրային խորհրդի չէ։
Արդյոք իմիտացիոն էր, կարծես այս անգամ հենց նույն ոստիկանությունը մինչ այս չտեսնված, չլսված հանդուրժողականություն դրսևորեց, չնայած նախազգուշացումներին, որ ապօրինի գործողություններ է կանում, ուշ չկիրառեց եւ այլն։ Արդյոք
ոստիկանությունը հանդուրժեց, այսինքն մեզ։
Դե ուշադրություն դարձրեք, որ նախորդ անգամները նրանք ցուցարարների հետ կապված, որոնց ինքնիրավչության վերաբերյալ մեղադրանքներ էին ներկայացրել, շատ ավելի կոշտ է եղել իրենց հակազդեցությունը, սա փաստ է։
Ախր մենք նախ ցուցարար չէինք, մենք մեր այգում կանգնենայինք, մեր տարածքում, հանրային տարածքում կանգնենայինք, իրանք օրը ցերեկով այդքան հանրային հերոստանգերությունները կանգնած չէին կարողանալ, չնայած իրանք երբ որ վերցրեցին այդ տարածքը ոստիկանության փակեցին, մենք 7 հոգի էինք այդ տաղավարում, 40 հոգով մեզ շրջապատեցին ու հանեցին։
Բռնի ուժով կանգնած։
Այդ պահին ոչ մեկ չէր նկարում, դրա համար հանեցին։ Իսկ այդ պահին
որտեղ բնապահպաններից մեկը դժգոհում է, որ իր ձեռքը
այո, դա մեր երկնա
լինի։ Ժամանակ որ մենք քիչ էինք, իրան լավ
էր իրավիճակը։ Իսկ որ շատ էինք, մոտ 80 հոգի էինք այդ տաղավարում, երբ որը ցերեկ էր լույս աչքով, չէ՞։ Ոչ մեկ չէր, ին պիտի գային մեզ հանեին, ծեծեին, թող գային ծեծեին, ոչ իման իրանք գիտեք ինչ ասեն, մենք հաղթեցինք, որով մենք ձեզ ընթարացուցինք, դա ընթարացում չէր։ Իրանք իրավունք չունեին մեզ հանեին։
Եվ զրույցի վերջում ես ուզում եմ անդրադառնալ այս շարժման ուղեկցող որոշակի, այսպես ասած, քաղաքական ենթատեքստին, եթե կարելի է։ Կան էլի այս տեսակ դժգոհություններ, մասնավորապես որոնք սոցիալական ցանցերում են արտահայտվում, ես մեկը ուզում եմ մեջ վերել, որ այսպես ասած փորձ է արվում մարտի 1-ի հանրահավաքից առաջ երկրորդ ֆրոնտ բացել, լարել քրքերը, ուսլացնել ուսանողության եւ պոպսայի, այսպես ասած, ներկայացուցիչներով եւ այլն։ Ապա քաղաք հականացնելու, այսպես ասած, հասարակական ակտիվությունը, կան այդպիսի մեղադրանքներ բնապահպանների նկատմամբ, սրան ո՞նց եք վերաբերվում։
Գիտեք ինչ, եթե հարցը վերաբերվում է մեր սահմանադրական իրավունքներին եւ մեր հանրային տարածքին, չեմ կարծում, որ այդ հարցը կարող է քաղաքական չլինել։ Բայց մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այնտեղ հավաքված մարդիկ տարբեր քաղաքական հայացքների տեր մարդիկ են, եւ մենք պետք է բոլորիս հարգենք միմյանց, բոլորի քաղաքական համոզմունքները, չմերժելով քաղաքական համոզմունքները կողմնորոշումները, բայց հիմք ընդունել, որ մենք առաջին հերթին քաղաքացիներ ենք բոլորս, եւ այդ հարցի շուրջ ենք հավաքված։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին բնապահպան ակտիվիստներ Եղիա Ներսիսյանը, Վահրամ Սողոմոնյանը եւ Մարիամ Սուխուդյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բարեկամներ, Աննայի պատրաստած այս թողարկումը դուք կարող եք նաև դիտել, այցելեք մեր կայքեր ազատություն.am։ Այս տարվա մայիսի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները նոր խորհրդարան են ընտրելու։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը արդեն հաստատել է նախընտրական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Միջդեռ գործող խորհրդարանում գալիք 3-7-ի քննարկվելու է մեծամասնական ընտրակարգից հրաժարվելու եւ ամբողջությամբ համամասնականի անցնելու ընդդիմության առաջարկը։ Ի դեպ այդ օրը ազգային ժողովի շենքի մոտակայքում նաեւ հանրահավաք է լինելու։ Վերլուծաբանները վստահ են, որ չնայած այս բողոք պահանջներին, մայիսի 6-ի ընտրությունները տեղի կունենան համաձայն գործող ընտրական օրենսգրքի եւ տեղերի համար կպայքարեն թե կուսակցությունները եւ թե անհատ տեխնացուները, ինչպիսին կարող է լինել քարոզարշավը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակեց ազգային ժողովի 2012 թվականի մայիսի 6-ին կայանալիք ընտրությունների նախապատրաստման եւ անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը։ Ընտրություններին առնչվող թերևս ամենաուշագրավ ժամկետներից նախընտրական քարոշչության սկզբի եւ ավարտի օրերն ու ժամերն են։ Եվ այսպես, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, նախընտրական քարոշչությունը սկսվում է ապրիլի 8-ից եւ ավարտվում քվեարկության օրվանից 1 մեկ օր առաջ, այսինքն մայիսի 4-ին, կեսգիշերին։ Ինչպիսի քարոշչություն է կիրառվելու այս տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, Ազատություն ռադիոկանի հարցին պատասխանել են 3 տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Օրինակ ըստ ՀՀՇ վարչության փոխնախագահ Սամվել Աբրահամյանի 2008-ի ընտրություններին իշխանությունների կողմից չափազանց տարածված էր եւ կիրառելի հակակարոշչությունը կամ այսպես կոչված սև PR-ը, հակառակորդի իմիջը սևացնող պրովոկացիոն տեղեկությունների տարածումը, սակայն Սամվել Աբրահամյանը նշում է, որ այդուամենայնիվ 4 տարի առաջ Հայաստանում դա լրիվ հակառակ արդյունքն ունեցավ։
Սև PR-ի ամենավառ դրսևորումը իհարկե եղավ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ընթացքում, երբ իշխանությունը ակնհայտորեն օգտագործելով իր ամբողջ լրատվական դաշտը, ամբողջ լրատվական հնարավորությունները, զբաղված էր երկար ժամանակ միայն ու միայն սեփիարով։ Կանխել դա ինչ որ ձևով, բնականաբար մեխանիզմ դա կանխելու գոյություն չունի։ Դա յուրաքանչյուրի անձնական որոշումն է, այսինքն քաղաքական ուժի կամ իշխանության կամ տեխնացուի կամ տեխնացուների անձնական որոշումն է, ինքը կիրառում է այդ տեխնոլոգիան թե չի կիրառում։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ մեխանիզմ, որ դա կանխի։ Միակ մեխանիզմը, որը կանխում է դա հասարակական կարծիքն է։ 2008 թվականին սև տեխնոլոգիան տվեց բոլորովին հակառակ արդյունք եւ իշխանությունը ստացավ այն, ինչ նախապատրաստում էր ուրիշի համար։
ՀՀՇ վարչության փոխնախագահը ընտրակեղծիքներից խուսափելու եւ հայտարարած ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնելու երաշխիքներից մեկն էլ համարում է հենց ազնիվ քարոշչությունը։ Այս կարծիքի հետ համաձայնեց Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուշ Սեթրակյանը, ասում է, հանրային հեռուստաընկերությունը պետք է փոխի իր քաղաքականությունը, առողջ մրցակցության պայմաններ ապահովի բոլորի համար։
Այլ երկրներում ընտրությունների արդարության եւ թափանցիկության գարանտ կանգնում հենց իշխանություն։ Բայց քանի որ մեր արատավոր քաղաքական պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նման երաշխիք մենք չունենք, ուրեմն մենք ուղղակի պարտավոր ենք ժամ առաջ ընդդիմադիր բոլոր ուժերով փորձել հանդիպել եւ բանակցել ընտրակերտիկների մեխանիզմների եւ ինչու՞ չէ դրանց հակամեխանիզմների ստեղծման վրա, որովհետեւ բոլոր այդ մեխանիզմները պետք է դառնան թափանցիկ, բոլոր այդ մեխանիզմները պետք է դառնան տեսանելի, որպեսզի նրանց դեմ պայքարը դառնա ավելի առարկայական։ Ինձ թվում է, որ կարելի է լավ օրինակները որդեգրել եւ դրան նաեւ պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենա մամուլը, նաեւ պետական հեռուստատեսությունը, որովհետեւ Ռուսաստանում այդ բոլոր քննարկումները գնում են առաջին ալիքով։ Ես կարծում եմ, որ մեր առաջին ալիքն է ժամանակն է արդեն սերիալներից անցնի որոշակի թափանցիկ քաղաքականության ապահովման։
Սպասվող քարոշչության դրա մեթոդների եւ տարբերակների մասին ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության падգամավոր ԲՀԿ երիտասարդների միության նախագահ Վահե Ֆիաջանը բավականին հակիրճ խոսեց։ Նրա կարծիքով, երբ գա ժամանակը, ժողովուրդն իր իմաստությամբ կտարբերի թացը չորից։
Կարծում եմ, սա մի գործընթաց է մեր իրականության մեջ, որ անընդհատ տեղի է ունենում, բայց ժողովուրդը ամենաիմաստունն է, որը եւս հասկանում է ճշտսպիտ սերվիտը հասցնում է տարբերել։
Այժմ ներկայացնեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժամանակացույցի մի քանի ուշագրավ ժամկետներ։ Օրինակ կուսակցությունները, դաշինքները ընտրական ցուցակներում կարող են գրանցվել քվեարկության օրվանից ոչ շուտ քան 45 եւ ոչ ուշ քան 35 օր առաջ։ Ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կհրապարակվի քվեարկության օրվանից մոտ 1 ամիս 30 օր առաջ։ Քվեաթերթիկները կտպագրվեն ապրիլի 26-ից մայիսի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Ընտրողներին քվեարկության օրվա, ընտրական տեղամասի համարի, քվեարկության տեղի եւ ժամանակի մասին ցանուցագիր պետք է ուղարկվի քվեարկության օրվանից առնվազն 3 օր առաջ։ Մայիսի 6-ին քվեարկության օրը տեղամասային կենտրոնում տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նիստը կսկսվի ժամը 7-ին, քվեարկությունը ժամը 8-ին, ապա պարբերաբար ժամը 9-ին, 12-ին, 15-ին, 18-ին եւ 21-ին կհրապարակվեն տեղեկություններ ընտրողների թվի վերաբերյալ, քվեարկությունն էլ կավարտվի մայիսի 6-ին երեկոյան ժամը 8-ին։ Համաձայն այս տարվա ժամանակացույցի ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների քվեարկության նախնական արդյունքներն ամփոփվում, արձանագրությամբ վավերացվում, հանրային ռադիոյի եւ հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերով պաշտոնապես հրապարակվում են քվեարկության ավարտից ոչ ուշ քան 24 ժամ հետո։ Այսինքն մայիսի 7-ին երեկոյան ժամը 8-ին մենք կիմանանք, թե որ կուսակցություններն են հայտնվել խորհրդարանում եւ ինչ հարաբերակցությամբ։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ ընթերցենք շաբաթ օրվա մամուլը, Երևանյան թերթերի հետաքրքիր հրապարակումները կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
168 ժամի մեկնաբանը գրում է. Հեռուստատեսությամբ հաճախ են ցուցադրում ռեպորտաժներ, թե ինչպես են մարդիկ անդամակցում իշխանական կոալիցիոն ներկայացնող Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություններին։ Սովորաբար հայակական դառնալու արարողությունը տեղի ունենում գյուղերի մշակութային օջախներում, գյուղամիջի ակումբում։ Հնամաշ կոստյումներով մարդիկ դեմ չեն ստանալ Հանրապետականի անդամատոմս, նրանց կարծիքով այն ինդուլգենցիայի պես թուղթ է։ ՊՀԿ-ական են դառնում մեծ ծրավներում, ցանկացողները շատ են։ Եթե տարիքն առած մարդկանց դեպքում կուսակցական դառնալը ինչ-որ տեղ բացատրելի է, ապա հնարավոր չէ հասկանալ այդ կապակցության վարսահյուրանոցում մազերը հարթարած աղջնակի ինչին է պետք կուսակցական անդամատոմսը։ Սակայն բարեբախտություն է, որ կան նաև այլ երիտասարդներ։ Մաշտոցի պուրակում նրանց հաստատ տեսած կլինեք, այդ երիտասարդները կուսակցական չեն, նրանց շարժման առանձնահատկությունը այն է, որ նրանք, ովքեր ինչ-որ ժամանակ կանգնում են նրանց կողքին, այդքան ժամանակով էլ ապակուսակցականացվում են, ավտոմատ վերածվելով Երևանի բնակչի։ Սա է հիմնավորումը, թե ինչու Մաշտոցի պուրակի պահպանության խնդիրը այդքան համակիրներ ունեցավ։ Առավոտի թղթակից ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովին հարցնում է. ՀՀԿ ցուցակում կլինեն անսպասելի անուններ, այնպիսին, որոնք երբ հայտնի կդառնան հասարակությանը, մարդիկ կասեն, «Այ քեզ արմանք զարմանք»։ Պատասխան, չեմ կարող ասել անսպասելի թե սպասելի կլինեն անունները, բայց մի բան հաստատ է. Մեր կուսակցության ցուցակում կլինեն այն մարդիկ, որոնք վճռական են և կարող են իրականացնել բարեփոխումների գործընթացը երկրի նախագահի գլխավորությամբ։ Հարց. Հրապարակումներ կան այն մասին, թե կուսակցության ցուցակը կազմվելու է ըստ որոշ գործիչների ունեցած քվոտաների։ Պատասխան, ես ծանոթ եմ ձեր նշած այդ այսպես կոչված վերլուծություններին և ուզում եմ ասել, որ դրանք պարզապես ծիծաղելի են, չկա նման բան և չի էլ կարող լինել։ ՀՀԿ-ն կայացած քաղաքական ուժ է և ոչ թե ՍՊԸ, իսկ քվոտավորումը բնորոշ է հենց ՍՊԸ-ներին և այն քաղաքական ուժերին ու գործիչներին, որոնք առաջնորդում են ՍՊԸ-ի տրամաբանությամբ։ Երկիրը ներկայացրել է ՀՅԴ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հարցազրույցը Թեհրանի ալիք 13-ին։ Պարոն Մարգարյանը ասում է. Իրականությունն այն է, որ անցած ժամանակաշրջանում Հայաստանում ոչ մի քաղաքականություն չի ունեցել անհրաժեշտ մեծամասնություն ժողովրդի մոտ, անկախ տարբեր միջոցներով ձեռք բերված արդյունքներից։ Երբ քաղաքական ուժերը չեն հաշտում այս իրականության հետ և փորձում են արհեստական, ոչ օրինական միջոցներով, ոչ բարոյական միջոցներով այդ թիվը մեծացնել և ստեղծել շինծու մեծամասնություն, ամբողջ քաղաքական համակարգը դրանով կաթվածահար է դառնում, և այդտեղից էլ սկսում են բոլոր այն պրոբլեմները, բոլոր խնդիրները։ Ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովրդի մեջ աղետ կլինի, որ եթե մի քաղաքական ուժ չունենա մեծամասնություն և խորհրդարանում անհրաժեշտաբար ձևավորվի ինչ-որ մեկ կոալիցիա, ես կարծում եմ, որ դա բնական ընթացքի սկիզբ կլինի երկրում։ Հայոց աշխարհի զրուցակիցը, օրինակ երկիր կուսակցության փոխնախագահ Մհեր Շահգելդյանն է, լրագրողը հարցնում է. ՕԵԿ-ը մեծամասնական առաջադրումներ կատարելու է, պատասխան, մենք առնվազն 15, գուցե և 2 տասնյակ ընտրատարածներում մեծամասնական թեկնածուներ կունենանք, և համամասնական, և մեծամասնական թեկնածուների վերաբերել տեղեկատությունը բաց և հրապարակային է լինելու։ ՕԵԿ-ում օլիգարխներ չկան, բայց մեր կուսակցական ընկերներից ոմանք բիզնեսմեններ են։ Նաև նրանց թեկնածությունը մենք առաջադրենք մեծամասնական ընտրակարգով, բնականաբար պահպանելով օրենքի բոլոր պահանջները։ 4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը հարցադրումներ է կատարում։ Հանուն ինչի մարդը պիտի ընտրի այս կամ այն քաղաքական ուժին։ Օրինակ, հանուն ինչի են մարդիկ ընտրելու ՀՀԿ-ին։ Հանուն իրենց հաջողակ բիզնեսների պահպանման, հանուն իրենց արտոնյալ դիրքի, հանուն իրենց պաշտոնների եւ այլն։ Իսկ նրանք, ովքեր կարծում են, թե Հայաստանում ինչ որ դրական բաներ կատարվում են, հանուն այդ դրական բաների շարունակման։ Հանուն ինչի են մարդիկ ձայն տալու ՊՀԿ-ին։ Այս հարցի պատասխանը շատ պարզ է։ Հանուն նրա, որ ՀՀԿ-ն մեծամասնություն չունենա։ Շատ են այդպիսիք, շատ։ Հանուն ինչի պիտի մարդիկ ընտրեն դաշնակցությանը։ Դե ասենք, որպեսզի այդ կուսակցությունը ժամանակ առ ժամանակ Թուրքիայի պորտը տեղը դնի, խորհրդարանի ամբիոնից հասնի Սասուն, մտնի Վան, մեկ-մեկ սոցիալական հարցեր բարձրացնի եւ այլն։ Հանուն ինչի ընտրեն ժառանգությանը, դե թեկուզ հանուն նրա, որ այդ խմբակցության պատգամավորները շատ ակտիվ են եղել։ Հանուն ինչի մարդիկ ընտրեն ՕԵԿ-ին, պատասխան չկա։ Հանուն ինչի պիտի ընտրեն կոնգրեսին, որովհետև եթե քաղաքական այդ ուժը խորհրդարանում լուրջ ներկայություն ունենա, երկրում հաստատ ինչ-որ բան կփոխվի, 2013-ի նախագահական ընտրություններն էլ Սերժ Սարգսյանի սցենարով չեն ընթանա։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Ընթերցեցինք մամուլը, հիմա էլ ունկնդիրներին լսենք, նրանց, ովքեր շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով, կամ էլ իրենց կարծիքը մեզ փոխանցել են էլեկտրոնային նամակներով, դուք էլ այցելեք մեր կայքեջ, azatutyun.am, այնտեղ ստորին հատվածում կայքեջի ծառայություններ բաժնում կտեսնեք կապը մեզ հետ ենթաբաժինը, բացեք այն և գրեք azatutyun.am, իսկ հիմա լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը.
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի անցնող շաբաթվա քննարկվող թեմաները տարբեր են. Սոցիալականից մինչև քաղաքական բանակի խնդիրներից մինչև մաշտոցի այգու պահպանման խնդիր.
Ով որ մտածում է, որ Քոչարյան Սերսարքսյան տենդեմի մեջ հակասություններ կա, չարաչար սխալվում է։ Հալաջյուղի տեղ մատուցել ժողովրդին, որ Վարդան Օսկանյանը հեսա եկավ, այդ այն կուսակցությունն է, որ կարող է կանգնել ժողովրդի կողքին, չի համապատասխանել, ոչ մի ձևով չի համապատասխանել իրականությանը։
Խոսքս ուղված է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, նա 4 տարվա վարչապետ է, ինք իրան հաշիվ տալիս է 4 ամսվա մեջ, որևէ նախարարի հետ, որևէ մի ժողովրդի հետ, հանդիպում ունեցել է մեր դարդ ու դարմանին, մի հոգս հոգացել է, ընկել է գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք, միայն բանի հանրապետականի ազդագրեր է բաժանում, ինչ է ժողովուրդը չի հասկանում, թե դա ինչ նպատակային է, եթե նա ազդիվ մարդ է, թող մի հատ դիմակ հագնի, թագավորի չարչու նման, գյուղից գյուղ ման գա, տեսնի վարչապետի մասին ինչ են ասում։
Դա մենակ Մարկ Արոհանյանը չի տեղ հարյուրավոր սպեկտրներից բռնցրած, մինչև իր մոտը բոլորն էլ յուրացրել են հանրային ունեցվածքը, սպեկտր ընդունելուց $10,000 տարել կաշարկը, ինքնելես վերջերում տվեցին ծաղկաձորում մռամռի պարիսպով վարազնատունա կառուցել է, որտեղից պետք է դատապարտի ոնց որ պետքնա, ինքը և բոլոր այդ հանրապետականները լրիվ դրանք հետ են։
10 զոհերի անունը որ տալիս ես, ասում եմ չեն կարող գտնեմ, ասում եմ տանտագործներին անօրինական ձևով որ միարգում են, դրանց իր աշկի տեմնի կատարված են, խիչի բուզում պատժի, դրանը խոչի կարա ասի չեմ կարող գտնեմ, իր աշկի տեմնի կատարված է։ Լևոնը մեր դպրոցի աշակերտն է եղել, Լևոնին ներել չի կարելի երկրք, չնայց ինքը ասում էր, որ իմ ամենամեծ սխալը դա էր, որ ես դրանք բերեցի էստեղ։
Որը նայում մեր պաշտպանության նախարարը, հիմա ինչ է կատարվում, ես որ հիվնենք, որ թոքաբորբից մարդ է մահանում, մենք կասկեր ենք բուժում, թոքաբորբից մարդ է մահանում, ես ինչ է կատարվում։
Իսկ ես երևաց է, բայց էլ սիրտը շճակում է, ես վիճակի չեմ դուր գալիս, ես որ դուրս գայի այդ նրանց հետ, կպայքայելի այդ անորենք ավազակների դեմ, երբ պիտի մենք դրանցից պրծնենք, ես չգիտեմ, մեր երիտասարդությունը պիտի ոտի կանգնի, դրանց աչ կհանի վերևից մինչև ներքև։
Հույս է ծաղում, որ ժողովուրդը ի վերջո այս տրգամտությունից դուրս կա։
Բնապահպանները մեր ժողովրդի մի մասնիկն են, որոնք շատ են ցավում մեր երկրի վաղվա օրվա և ապագայի մասին։ Ժամանակավոր շինությունը դա ավելորդ ծախս է այս ճգնաժամի պայմաններում։ Երբ ընտրության ժամանակ հանրապետականը շատ ձայն կհավաքի և ինչպես միշտ կհայտարարի, որ իրեն ժողովուրդն է ընտրել, ապա դա կլինի բացարձակ սուտ, որովհետև այս դեպքից հետո ժողովուրդը ատելությամբ է լցված իշխանության նկատմամբ։
Սկոնենք, կոմբայն կբերենք, դուք տրակտրենք բերում, ես ենք բերում, ենք բերում, գյուղացուն օգնում են, թող մի տարի առաջ սկսեցին անել, էլի սովար չմեռնի այդ գյուղացները, իսկ ինչա հիմա բերում, ընտրության ժամանակը բար իրանք նորից վերընտրվեն, հա Գեղար քունիկից, Տոշակառու մարդ եմ, հիվանդ եմ, հիմա ապրուս չկա, որ ապրենք ըստե։
Ես Շակառու հիվանդ եմ, 77 տարեկան եմ, ամիսը մի անգամ գնում եմ դեղ ստանալու, ինսուլին, դիաբետոն կամ ուրիշ տեղ, շատ անգամ տարվա մեջ պատահում է, որ չկա, գնում ես բժիշկը, սևանում է ուղղակի, չգիտե ինչ անի, ինձանից լավ է հասկանում իմ վիճակը, որ ես Շակառախտով հիվանդ եմ, բայց ինսուլին ինքը չի կարող տալ, որտեղ չունեն, ինչի պիտի ունենան, քանի որ ընդեղ 5 անգամ ավելի գները թանգացնում են, ուրեմն 5 անգամ էլ ստեղ անակը պակասեցնում են։
Ազատություն ռադիոկանոն կնդիրներն ակտիվորեն նաև իրենց կարծիքներն են հայտնում ռադիոկանի ինտերնետային էջում։ Ունկնդիրներից մեկն անդրադառնում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդին, ունկնդիրը գրում է. «Խնդրում եմ հարցրեք յուրաքանչյուր ուսանողի, թե ինչ է տարիներ շարունակ արել պարոն Ծառուկյանն իր համար, սկսած ուսանողական վճարների փոխանցումից և արդեն 7 տարի գործող ուսանողական ավտոբուսներից. Հարցրեք յուրաքանչյուր աբովյանցու, երբ բողոքում էինք նույն ավտոբուսների բարձր գնից. Պարոն Ծառուկյանը չէր, որ անմիջապես արձագանքեց այդ խնդրը»։ Անփոփում է ունկնդիրը։ Մյուս ունկնդիրը հակադարձում է գրելով. «Հասկացեք վերջապես, մեկին մի 200 կամ 2000 դրամի լավություն անել, հետո տարբեր ալիքներով ցույց տալը բարեգործություն անվանելը խելացի չէ. Իրական բարեգործն այն մարդն է, որը անելուց հետո անհայտ է մնում. Այդ մարդիկ բարեգործության անվան տակ ձեզ են վերադարձնում ձեզնից գողացվածի 0.5%-ը, որ ձեր ձայները իրենց տակ, որ ևս 5 տարի կարողանան հանգիստ գողանալ. Երբեք մի վստահեք այն կուսակցություններին, որոնք փոխանակ իրենց գործով զբաղվեն, զբաղված են ինչ-որ գրեհիկ բարեգործական դատարկաբանություններով»։ Իր միտքն է ավարտում ունկնդիրներից մեկը։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Ռեպորտաժ Շիրակի մարզից, Չլովեք վտիսնի, People in Need, թարգմանաբար «Մարդը կարիքի մեջ»։ Այս կազմակերպությունը օգնում է այն մարդկանց, ովքեր օտար ափերում բախտ որոնելուց հոգնած որոշում են վերադառնալ հայրենիք։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանի։
Չեխական People in Need կազմակերպությունը, նաև Լիխտենշտայնի կառավարությունը, ավստրիական Կարիտասը Հայաստանում ծրագրեր են իրականացնում կանխելու արտագաղթը, ավելի ճիշտ հայրենիք վերադարձած միգրանտին օգնում են, որ վերջինս կրկին չարտագաղթի։ Մեկը նվիրատվություն է անում բիզնես հիմնելու համար սարքավորումներ տրամադրում, մյուսն էլ գումար տարիների ընթացքում մարելու պայմանով։ Չեխական People in Need կազմակերպությունը Շիրակի մարզում համագործակցելով երաշխիք կազմակերպության հետ պոտենցիալ միգրանտներին սեփական բիզնեսը հիմնելու հարցում է օգնել։ Թե ինչով կներկայացնի կազմակերպության համակարգողներից Ալվարդ Մինասյանը։
Վերադարձողներին, ովքեր որ բնակություն են հաստատել արտերկրում, Ռուսաստանի Դաշնությունում կամ Եվրոպայում 2 տարուց ավել, հնարավորություն ընձեռես, երբ որ իրենք վերադառնան այստեղ, բիզնես ծրագիր ներկայացնեն, եւ եթե հանձնաժողովի անդամները գտնեն, որ իրոք դա արդյունավետ կլինի, որ ինքը այստեղ մնա մշտական եւ համայնքին էլ օգտավետ կլինի, հա, այդ բիզնես ծրագիրը, փորձեցին ֆինանսավորել 1 800 000 դրամի սահմաններով, կամ սարկավորման տեսքով, այսինքն գումար չէին տալի։ Նպատակը էր, որ նվազեցներ Հայաստանում միգրացիոն հոսքերը, ինչպես նաեւ վերադարձողներին հնարավորություն տար, փոքրին շատ է, հա, փոքրի շատ է, այստեղ ինձ բիզնեսները զարգացնեին եւ այստեղ աշխատեին, այսինքն հնարավորություններ, որ մեր վերադարձողները իրոք հասկանային, որ կարող են նույն բիզնեսները, հա, որոնք կարող են արտերկրում իրականացնել, նաեւ կարող են իրականացնել այստեղ։ Շիրակի մարզում 3 ծրագիր են դամենը ֆինանսավորվել, բայց ներկայացնողները բավականին շատ էին, շատ մարդիկ կային, որ ներկայացրեցին, ցավոք իրենց բիզնես ծրագիրը ոնց որ լիմիտ կա, հա, սահմանված, որ այդ գումարից պետքա չանցնեի։ Եվ ասենք այդ գումարի մեջ տեղավորվելով 3 բիզնես ծրագիր ֆինանսավորվեց կոնկրետ Շիրակի մարզում։
Այս ծրագրի շահառուներից մեկը Մանուկ Վարդանյանն է, ով ընտանիքով տարիներ շարունակ աշխատել է արտերկրում։ Ծրագրի շրջանակներում ավտոլվացման կետ է բացել, հիմա նաև բիզնեսն է ընդլայնում։ Զրուցենք նրա հետ։
Ավտոլվացման կետ ունեմ, ավտոլվացման գործնություն ենք ծավալել։
Դուք փաստորեն, այսպես ասած, միգրանտ եք եղել, հա, որտեղ եք եղել եւ ինչի եք հետ եկել, այսպես ասած։
Հա, 2005-ից եղել եմ Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում, դրանից հետո եղել եմ Ռուսաստանի Մոսկվա քաղաքում, տարի ու կես մեկ, տարի ու կես եւս մեկ անգամ։ Վերադարձել եմ Հայաստան, People in Need կազմակերպության շնորհիվ, ու ֆինանսավորել են, սկսեցի սարքավորումները արել, ասենք, ու հետագայում նվիրատվություն են արել, ասենք ներգրավելով բիզնես ծրագիր ավտոլվացման կետ բացելու համար, եւ ասենք տեսնելով, որ հնարավոր է ինչ-որ մի բան անել, դե իհարկե աջակցությունը եղել է, Ну, ձեռնարկել ենք, հիմա աշխատում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։
Լավ, եթե այս, այսպես ասած, դրամական, հա, նյութական ավելի
դիտարկվի,
չլիներ այդ սարքավորումների եւ այլի տեսքով, բացեիք այդ կետը կամ հնարավորություն չունենայիք, ինչ էիք անել, էլ գնալու էիք։
Անպայման կգնայի, որովհետեւ ասենք, դի վերցնում ես ինչ-որ մի ադամ վարկ, որը դի տոգոսով աշխատիս եւ այլն, այդ դեպքում աշտեն 100% ձեռք չէր տա։
Ես ասած ռիսկ չէի կանի վարկի
տակ։ Չէ, չէ։
Ռիսկաններ էի
կանի։ Ես առաջարկությունը չեղներ, ես սկան չէի մնա 100%։ Ասենք դաժ մի ամիսում կմնայ ու կեշտայի։
Հիմա այսինքն Հայաստանում եք, Գյումրիում եք եւ քանի որ բիզնես ունեք, սփողնել գնալ, նման մտադրություն։
Չէ, առայժմ չկա։
Առայժմ։
Չէ, այսինքն ինչի ցերնելով։ Քանիս ենք գործը նորմալ է, ընդած գլավ է, ուրիշ ենք ինչ ասած, ֆորս մաժորային էլ մի բան չկա, ասենք կմնանք։
Այս պետք է լինի ֆորս մաժորային վիճակը ցես։
Սպես եմ, եթե առայժմ ասենք այդպես բան չեմ տեսնի, մենակ հարգային քաղաքականություն եք չգում դուրս չի գա։
Բայց ինչի՞ որոշիք երկրորդը բացել online web։
Դե քանի որ ասենք տեսնես որ բիզնեսը արդյունք ունի, ասենք հարմար առաջարկ եղավ, ասենք երկրորդ ավտոլուվացման կետի համար առաջարկությունը մեզերին, համ տեղը ավելի կենտրոնական որոշեցի եւ երկրորդը վերցնել։
Նախկին միգրանտ Մանուկ Կիրակոսյանի կարծիքով, եթե ստեղծվեն որոշակի արտոնյալ պայմաններ բիզնես հիմնելու համար, նաեւ պետական մոտեցում ցուցաբերվի, ցածր տոկոսով վարկեր կամ ոչ շատ մեծ դրամական աջակցություն ցուցաբերվի, ապա դա շատերին կարող է արտագաղթի ճանապարից հետ պահել։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդում, որի թեման և մշակույթն է, և քաղաքականությունը, Հայաստանում եվրատեսիլի հարցերը կարգավորող պաշտոնյաները հիրավի Շեքսպիրյան հարց են լուծում. Լինել թե չլինել Բաքվում կայանալիք մրցույթի մասնակից, այս է խնդիրը։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի և Նարինե Ղալիչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գնալ թե չգնալ Բաքու մասնակցելու Եվրատեսիլ 2012 երկի մրցույթին հարցը շարունակում է օրակարգային մնալ Հայաստանում։ Մի խումբ երկիչներ երկու օր առաջ վերջապես որոշեցին չեն գնալու Բաքու եւ այդ մասին հանրությանը տեղեկացրին հաղորդագրությամբ, որում մասնավորապես ասված էր, որ հրաժարվում են ելույթ ունենալ մի երկրում, որը հայտնի է հայերի զանգվածային ջարդերով, ինչպես նաեւ մատնանշված էր այս տարվա փետրվարի 23-ին ադրբեջանցի դիպուկահարի կողմից սպանված հայ զինվորը։
Խոսում ենք այս խնդրի մասին, այժմ այդ խնդրի մեջ ես մեծացել եմ, 24 տարի առաջ է սկսել այդ խնդիրը, պատերազմ, թե մենք միայն վերցնում ենք մեր զինվորների կորուստը, ես կորցրել եմ քերիս, որ եղբայրս էլ անհայտ կորած է մինչև այսօր, այսինքն այդ խնդիրը ես այդ ազգի հետ ունեմ վաղուց։
Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում ասաց Հայաստանը առաջին անգամ Եվրատեսիլի երկի մրցույթում ներկայացրած երկիչ Անդրեն։ Երկիչների տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում էր, որ այս տարվա Եվրատեսիլի երկի մրցույթը բոյկոտելուն միանում են Հայաստանի կողմից Եվրատեսիլին մասնակցած բոլոր տարիների մասնակիցները, սակայն Անդրեն մեզ փոխանցեց, որ այդ հայտարարության մասին տեղեկացել է միայն լրագրողներից եւ չի ստորագրել այն։
Արդեն հաղթանակից հետո ադրբեջանցիների, երբ որ ինձ հարցնում էին, եթե լինի դուք կմասնակցես, ես ասում եի, որ եթե պետք լինի Հայաստանին, որ ես որպես մասնակից մեկնեմ, ես ինքս խնդիր չեմ տեսնում այնտեղ մեկնելու, եթե որոշվի, որ Անդրեն պիտի գնա, Անդրեն կգնա։
Պատրաստ է Բաքու մեկնել նաև հայկական Dorian's Rock խումբը, որի Եվրատեսիլի համար գրված երգը This is our world, սա մեր աշխարհն է, արդեն տարածվել է համացանցում։ Խմբի մենակատար Գոր Սուջյանը օրեր առաջ Մաքս Լիբերտին փոխանցել էր, որ հոգեբանորեն պատրաստ են Բաքվում ելույթ ունենալ։ Բնականաբար ակնկալում են, որ երբ բեմ բարձրանան, հանդիսատեսը կարող է սուլել եւ աղմկել, սակայն դա իրենց յետ չի կանգնեցնում։ Նունե Եսայան, Արթուրի Սպիրյան, Էմմի Եվա Ռիվաս Հայկո, Սաբաքվում կայանալիք Եվրատեսիլը բոյկոտող երկիչների ոչ ամբողջական ցանկն է, հիշեցնենք, որ երկիչ Հայկոն Մաքս Լիբերտին փոխանցել էր հետևյալը։
Եթե կարծում ես մամուլը իրանց, նրանք ամենուր խոսում են պատերազմի մասին, ամենուր խոսում են, որ մենք ինչ վատն ենք հայերը եւ այլն վարկաբեկում են ամենտեղ եվրոպական բոլոր իրենց հնարավոր տեղերում, եւ դրա համար կարծում նաեւ շատ լավ կլիներ, որպեսզի մենք բոյկոտենք եւ ուղղակի չգնանք նրանց մոտ, համոզված չլինելով, որ այնտեղ ամենից լավ կլինի, թե ոչ։
Մենք կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերությանը հրաժարվել այդ երկիր մասնակից ուղարկելուց, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանն արդեն ներկայացրել է մասնակցության հայտը, այդուհանդերձ թե որ երկչին ուղարկել այս տարի որոշվելու է ոչ թե հանդիսատեսի քվեարկությամբ, այլ Հանրային Հեռուստաընկերության որոշմամբ, որը, ինչպես Մաքս Լիբերտին փոխանցեց Եվրատեսիլի Հայաստանյան Պատվիրակության նախագահ Գոհար Գասպարյանը, կորոշվի մինչև մարտի 18-ը։
Իհարկե այդ հայտարարությունը ստացանք եւ ընդունեցինք եւ հաշվի ենք առնում նրանց կարծիքը, նրանց ցանկությունը։ Այս պայմաններությամբ չենք կարող մեկնաբանել եւ հստակ որևիցե պատասխան տալ բոլորին հետաքրքրող հարցին, արդյոք մասնակցելու է Հայաստանը թե ոչ եւ ով է ներկայացնելու այդ բոլոր ուզող հարցերի պատասխանը մինչև մարտի 18-ը պաշտոնապես կհայտարարվի։
Այժմ էլ պատրաստ ենք մասնակցելու Եվրատեսիլ 2012-ին, եթե Եվրոպական հեռարձակողների միությունը որոշի մրցույթը տեղափոխել ցանկացած այլ երկրից, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Եվ Գոհար Գասպարյանը եւ Անդրեն մեզ փոխանցեցին, որ Եվրատեսիլի անցկացման վայրը փոխելու մասին հայ երկիչների պահանջը իրատեսական չեն համարում։ Էլեն Չիլինգարյան, Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերտի։
Վաղը մեր եթերում ձեր ուշադրությանը կներկայացնեն Գայանե Դանելյանի գրական դիմանկարներ շարքի հերթական թողարկումը, Գայանեի զրուցակիցը Հասմիկ Սիմոնյանն է լինելու։ Այժմ լսենք մի հատված։
Ի վերջո գրականությունն էլ է փոխում, չի կարող 21-րդ դարում չփոխվել։
Հա, ես գրականությունը, պոեզիան ամեն ինչ անդադարձանում եմ, ես նոր նախագծեր եմ տեսնում, օրինակ New York Times-ը այս տարվա սկզբին հայտարարել է Twitter պոեզիա, եւ հենց այդ 4 բանաստեղծի էջ կանչել Ելի Համարսանի, պրոֆեսոր Էլիզաբետ Ալեքսանդրին, հենց Բիլի Քոլինզին, եւս երկուսի էլ են անունները մոռացա, Տափիսկին, մեկը Ռանքայինին։ Եվ Twitter պոեզիա 140-ից, այսինքն փորձարական էլի ինչ-որ պոեզիա, պոեզիան անցած հարմացումը, կամ վերջերս թարգմանեցի մի նախագծի մասին Ռոբերտ Մոնտգոմերի, որը վահանակների փոխարեն ասում էր, ես հոգնել եմ պոեզիայից, որը, չէ, ես հոգնել եմ վահանակներից եւ անիմաստ գովազդներից, եւ ինքը գովազդային այսպիսի մեծ վահանակների վրա իր բանաստեղծությունն է կպցնում սեփոնի վրա սպիտակ տեքստ, եւ դրանով ինչ-որ բաներ, ես օրինակ մտածում եմ, որ կարելի ավելի քաղաքական ինչ-որ շրջանա այդ մեր բաների տեքստների նկարների դա բանաստեղծությունը հետո ոնց կանցականքի։
Այն պատրաստվում է կտրությունների քաղաքական
առաջարկ,
հա, ասենք ինչ-որ բաներ կգրեք, հա, հետո թե առաջ։
Ինչ ասած, ես միշտ էլ գրում եմ, ուրիշ հարցա, թե մարդիկան, ովքեր որ գրում են, որ այ էս եղավ, ես սա գրեցի,
այդպես չի։
Ես կարծում եմ քաղաքականությունը այդ խնդիրը չունի, էլի որ էս եղավ, էս գրես, էս եղավ, այնը դու պետքա լուր քո գործը անես։
Իսկ դες ի՞նչն է ամենաշատ ցավացնում, ցավ պատճառումներ երկում։ Անկեղծ ուրեմն, այ որպես հետաշատ մարդ, քաղաքացի, բանաստեղծի։
Դե ես մեմ երազանք ունենամ գրադարան թե երան գրքի պակասը հոգևոր, այդ հոգևորի պակասը։ Ես չեմ շատ ուզում որ լինի, ուզում եմ հնարավորություն, որ ես դիգ ունեմ, որտեղ ես այդ հնարավորությունը շատ քիչ ունեմ,
դիգ գնելու։
Գիրքը գիրքը թարգմանած գիրքեր տեսնելու։
Այո,
գիրքը թարգմանած գիրքը նաև գնել կարողանալու։ Եվ որպեսզի ոչ միայն ես կարողանամ, այլ նաև այն շատ մարդիկ, ովքեր ուզում են գնել, որտեղ
իսկապես
դրա կարիքը այսօր ունեն։ Եվ ուզում եմ, որ ըմբոստինենք ոչ միայն պոեզիայի մեջ, այլ նաև այդ ամենը մարդկանց հասնի եւ մարդիկ իրենք ըմբոստինեն, եւ կուզենան, որ ֆիզախ լինեն ոչ միայն մարդիկ, ոչ միայն այն հեղափոխական երիտասարդները, որոնց շատ ողջունում եմ, այլ կուզենան մեր իշխանությունները իրենք էլ հասկանան, որ երբ որ մարդը առնահոսում է, ուղղակի ասենք փարաջահակցնես ու ասես, ես ոչ մի չի երևում, ես գեղեցիկ եմ, ես մի հատ ներս եմ նայեմ, հասկանան եւ չծածկեն, կամ ուղղակի սպանելով հարց չի լուծվում, պետք է վեր կարողանան բուժել։ Իհարկե դա ցավոտ process է, բայց ես կուզենայի, որ մի քիչ ավելի ֆիզախ լինեմ, որտեղ ֆիզախությունը ամեն դեպքում ֆիզախ ու անկեղծ։
Դուք երիտասարդներ հետ կհաջողեք երևի ապագայում ֆիզախ այդպես երիտասարդ մի սերնդով։
Այո, ուզում եմ
ֆիզախ հայրենիք ստեղծել ունենալ, հա։
Ֆիզախ հայրենիք չէ, հենց հայրենիք եմ, տեղ եմ ուզում, որտեղ որ ես ոչ թե այսօր մտածեմ, թե որտեղ հնարավոր ես փախնեմ, այս երկրից, որտեղ արդեն ինձ այստեղս է հասել, որտեղ ես իսկապես հոգնել եմ այս ամեն ինչից, որ ինձ այս կյանքին մենագիրքը չկապի, այլ մի քիչ ուրիշ բաներ կապեն։ հայրենիք եմ ուզում, որտեղ որ ուզենամ ես ապրեմ, չեմ ուզում փախնեմ ստեղից, բայց ինձ ասում են փախել, փախի պրկվի։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ, հուսանք, որ կմնաք էստեղ։
Ձեզ շնորհակալ եմ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։